Þú ert að hlusta pappa pælingar. Þessi þáttur í samstarfi við Rempóin Verslun. Þú getur kynnt þér nánar vöru úrval Rempóans inn á rempoinverslun.is. Síðan vil ég nefna líka að þessi þáttur í samstarfi við Þorpi tengslasetur og Iðjukraft. Þið getur kynnt ykkur nánar starfsemi Þorpsins og Iðjukrafts inn á Facebook og Instagram og inn á iðjukraftur.is og tengslasetur.is. Ég mæli með að þið kynni ykkur námskeið sem þar eru framöndan, bæði netnámskeið og líka tímar á staðnum. Já, velkomin í pappapælingar.
Takk fyrir að bjóða mér.
En annað, senast þú komst, þá komst í pælingum með snæja.
Já.
Og annað, það sko, nú ég hættu með pælingum með snæja og búin að breyta sér pappapælingar. Mm-hmm. Og mér langa að fá því pappapælingar til þess að svona, að ég einblýna meira á feður og svoleiðis núna. Þú veist, feður og börn og uppeldi, tengsl og allt sem tengist í að vera bara fóldri raun og veru, þú veist, mm-hmm. og samfélag. Þannig að ég hafa búin að sitja saman fullt af pælingum og spurningum sem hana mér langar að ræða við En hana, já, en ég kom með Söru Pálsdóttir og mér langar að fá þig til þess að kynna þig hver þú ert og hvað þú gerir og svoleiðis.
Já.
Það ekki að fara í æskuna eða neitt en þú ræðir.
Já.
Máli gera bara allt.
Ok, já, ég sem sagt heiti Sara Pálsdóttir, ég fóreldri. Og hef starfað sem lögmaður og dáleigari. Ég starfa við orkuheilun og starfa mjög mikið í dag við að halda alls svona námskeið. Og námskeiðin mín snúast fyrst og fremst það að hjálpa fólki að fá frelsi frá því sem að plaga þeir, frelsi frá streitu, frelsi frá kvíða, frelsi frá áföllum og svo framvegis. Þannig að og undanfyrun ár hefur verið svona fær með meira og meira yfir í þetta og þetta eru enni þessi námskeið og dáleyslan. Orðin svona mitt aðalstarf í dag en ég starfa líka að einhverju leiti ennþá sunnlögumæður og þá fyrst og fremst við barnaverndamál og ég ennþá með einhver fjögur fimm barnaverndamál á mínu borði sem að ég ætla að fylgja eftir og vinn halda áfram með og ég sem sagt fóreldri á tvo stráka, yngri þriggjara nýjóni þriggjara og svo eldri að verða sjö ára núna í sumar ég elska hesta, ég á hund Já. Og hérna þrjá hesta og okay. fer talsvert mikið á hestbak og hef mikla ánægja því og er bara svona, já, ég myndi segja bara svona fjölskyldi kona sem er bara metnaðfull vill ná miklum árangri því sem ég að gera og það skiptir mig mjög miklu máli að hafa jákvæð áhrif á samfélagið, hafa jákvæð áhrif á annað fólk ég með sterkar réttlætiskennd og það skipt mér miklu máli að að standa með þeim sem að minna mega sín í þjóðfélaginu, þeim sem að eru undirokaðir af kerfinu eða ofbeldi eða ómannúlegri meðferð, mannréttindabrotum þegar ég var í laganáminu mínu þá var ég að læra erlendis, var í Hollandi og þá var ég að leggja áherslu á mannréttindalögfræði, bæði evróska og alþjóðlega Og þá kynntist ég mjög vel svona barnarétti og náttúrulega þessu meginreglum mannréttindasáttmálans sem friðhelgi einkalífs og slíkt og síðan kem ég hérna heim til Íslands og byrja einhverjum árum síðar að praktisa sem lögmaður og síðan bara einhvern veginn óvænt dætt ég inn í þetta barnaréttakerfi sem lögmaður fæ á borti mín tvö risastór forsjársviftingamál og ég byrja að vinna þau og skoða þetta og ég bara þarna kynnist ég barnaréttakerfinu á Íslandi í fyrsta sinn og minna ævi. Ég hafði aldrei vita neitt þetta, þetta hafði ekki verið inn í mínu lífsmengi ef svo orðið komast.
Já, já.
Og síðan þarna stíði þarna inn í þetta fullum krafti og ég bara átti ekki til orð. Ég átti ekki til orð yfir því hvernig kerfi var, hvernig komum við fram við þessa foreldra og þessu börn í þessu kerfi, hvernig var verið að slíta tengsl, brjóta mannréttindi, barnasáttmálin, það var aldrei minnst á hann í einu var alveg sama hvað ég las marga greinagerðir að hvort var að ræða umgengnismál eða forsjársviftingar eða bara almennu stuðningur að það var bara eins og hann var ekki til, samt var hann lögfestur hér á Íslandi árið 2013.
Já, ok.
Og hérna, og ég sá það sem ég sá var þjáning, sásauki, fjölskyldu eyðilegging, fjölskyldu sundrung og í rauninni bara svona óafturkræfur mjög alvarlegu skaði á fjölskyldum og sambandi foreldra og barna. Og Já. Það var líka þannig nánast undantekningarlaust að eftir að afskipti barnaverndar hófust að þá versnaði allt.
Já, þú meinar eftir afskipti barnaverndar hófust, já.
Já.
Mér stað mjög áhört.
Já, og þetta eitthvað sem ég hef séð og ég meina þetta segir, ég var að lesa dóm í fósasviftingamáli bara núna í vikunni og það kemur bara skýrt fram að eftir að afskipti barnaverndar hófust að þá versnaði staða foreldrana en síðan er það tekið og foreldrunum kennt það en það ekki horft býtu af hverju staða foreldrarna vestna eftir að afskipti barnaverndar hefjast. Það að því að þessi afskipti svo ofboðslega íþyngjandi og meiðandi að þið eru ekki til gags heldur til tjóns.
Það en, ráðvert, já. Og svo heitir þetta barnavend. Í dag heitir þetta reyndar barn og fjölskyldustofa. Það spyrir hvort það tekið vendin út.
Nei, það er sem sagt það barna og fjölskyldustofa er já er það sem sagt nýja heiti yfir barnaverndar sko barnaverndar nefndirnar eru farnar að heita umdæmisráð okay. en við erum ennþá með barnavernd og það er bara það, já, já það er bara embætti barnaverndar og þar eru starfsmenn okay. sem að sjá að rannsaka mál og veita eiga veita stuðning já. Og skrifa bókanir og já. Síðan þegar þarf að taka einhver ákvarðanir að þá eru þær þau mál lögð fyrir sem sagt nefndirnar, barnavenda nefndirnar sem í dag heita umdæmisráð
okay, okay.
og síðan erum við með sem sagt gæða og eftirlitsstofnun sem áður hétt barnavenda stofa sem er svona eftirlitsstofnun með störfum barnavendana og nefndana og þanga hægt að senda kvartanir sem maður til að lög hafa verið brotin eða reglum hafa ekki Já. Verið fyllt við framkvæmd þessara mála
okay.
þannig að ég svona Ég búin að fara víðan völl í mínu starfi og en finn það núna að minn tilgangur er að vera dálegari og vera með námskeið og hjálpa fólki og kenna á.
Já.
Og það er minn tilgangur. Svo er ég með þannig hliðatilgang sem er að berjast fyrir heilbrigðu, réttlátu, barnaverndarkerfi. Það sem að virðingu borin fyrir tengslum barna og foreldra þeirra og fyrir tengslum batna við stóru fjölskylduna sína.
Einmitt, akkurat. Mér finnst þetta alltaf annað áhugavert að dálæður og annað lögfræðingur.
Já.
En nú heyri ég einhvernig hvað þetta spila vel saman, sko.
Já.
Þannig þú ert að hjálpa bæði börnum, úlingum og fullorðnum í dálæðslu.
Já.
Og eins og með í lögfræðinni.
Ég er að hjálpa, já. Ég er að hjálpa bæði börnum okay. og úlingum og líka fullorðnum fólki.
Oké. Okay.
Og þá er það náttúrulega foreldrarnir eða stundum ömmur sem að leita Já. Til mín með börnin sín eða barnabörnin og vilja fá hjálp fyrir þau.
Já.
Og, okay. og síðan, og þá er alltaf mín fyrsta spurning, vill barnið eða vill úlingurinn fá hjálp? Þú veist, eru þau tilbúin að gera eitthvað, það svona aðal hindrunin og ef þau eru tilbúin til þess, þá er yfirleitt frekar auðvelt að hjálpa þessum krökkum og að því að það er með börnin og úlinguna, þau eru miklu móttækilegri, þau eru miklu fljótari að gera breytingar og þau eru miklu fljótari að læra og Já. Þau eru, þú veist, þeir eru búin að vera með kvíða og þunglind í 40 ár
Já.
Eða versus að vera búin að vera með kannski kvíða og þunglind í 3 ár. Þetta er bara, þetta er allt annað, skilur, það sem þú ert að vinna með.
Einmitt að grípa fyrr inn í heldur að segna,
það er gríðanlega mikilvægt.
En er ekki eins og ég heyrði daginn að kvíði ungra stelpna hjá stelpum sé alltaf auka svo gríðilega mikið hefur við verið að taka því?
Já, mjög mikið, bara sérstaklega eftir COVID
já.
Þá er eins og að sko andli líðan barna og úlinga og líka fullorðina hafi farið hratt niður á við maður sér alveg núna umfjöllin það opinberlega, þú veist, líka hjá fullorðnum einstaklingum að það miklu meira aðsókn í úrræðins og virk fólk er að fara í kulnun, fólk er að fara í veikindaleifi jafnvel langtíma veikindaleifi, jafnvel fólk sem er að detta einhvern veginn út af vinnumarkaði út af svona neikvæðum einkennum eins og kvíða og streitu og þunglindi og þreitu og örmögnun og,
Já, allt þetta
og, hérna, og það líka er mjög miklu mæli ungt fólk,
Já.
Börn og úlingar sem er að glíma líka við kvíða og hérna, brotna sjálfsmynd Já, og akkurat. Og alls konar vanlíðan og það er ekki gott.
Kemur þetta úr, heldur eða finnst þér þetta koma út frá anna æskunni hjá bæði fullanum og þú veist, og krökkum, þú veist, ef þau hafa upplifað erfið æsku farið í gennum kerfið, verið inn í kerfinu eins og tengslarof mér er það mjög áhugavert til dæmis Já. Tengslarof og hvaða áhrif tengslarof hefur á fólk síðan í framtíðinni eftir að vera 18 svo akkurat, eldra.
Nokkala. Sko, ég hef ekkit verið að vinna sérstaklega sem dálæðari með börn sem hafa verið í fósturkerfinu.
Nei, nei, nei.
Skilur, akkurat. Ég hef, einhverjir hafa komið til mín,
já.
En sko, það þarf ekki eitthvað sérfræðing til þess að átta sig á því að þegar að þú sem barn tekin frá fóreldrinum, frá stórfjölskylduninni, það eru öll tengsl við hana slitin, þú ert settur á okkur ókunnugt heimili, hjá ókunnugum aðilum, á ókunnugum stað, þú ferði nýjan leikskóla, þú ferði nýtt umhverfi, þú veist að þarf ekki sérfræðing til að átta sig á því að þetta stórkostlegt áfall
já.
Fyrir lítið barn.
Einmitt,
og síðan í framhalda því að meina þessu barni og banna því að hitta fjölskylduna sína að megi ekki hitta ömmu og afa lengur þú veist þetta náttúrulega alveg gríðarlega alvarlegt ofbeldi
já.
Gegn barni og þetta eitt af því sem ég hef verið að gaggrína í barnaverndarkerfinu og ég held að sko við þurfum ekki sálfræðing eða eitthvað geðlæknir eða eitthvað sérfræðing til að átta okkur á því að þetta ill meðferð á börnum og líka fjölskyldu meðlumum þessara barna Þannig að ég hef verið að gaggrina þetta mjög hérna, ítrekað, bæði með pislum og líka að koma fram í svona podcast þáttum að því að ég tel að þarna sé mjög alvarlega brotarlegum í íslensku kerfi sem að verður að breytast, það verður að laga og varðandi sálræn áhrif og líka bara félagsleg áhrif og hérna á þessi börn sem að lenda í þessu kerfi að þá langar mig til að nefna það til rannsók sem að var gerð eftir konu sem heitir, mér minnum hún heitir Birgitta sem að var í félagsráðgjöf rannsók sem að gerði í Háskóla Ísland sem að heitir Fósturbörn og hvað svo og þar hún að gera þetta eina íslenska rannsóknin sem af þessu tagi, þar sem að hún að rannsaka líðan, helsu og afdrif íslenska fósturbarna eftir að þau orðin fullorðin Og það kemur fram til dæmis að það sagt, hátt í 90% allra fósturbarna fyrir fósturbarna sem hafa annarkvort reynt að taka í líf eða hugsað það að fremja sjálfsvík. Það kemur fram að 20% fyrir þessara fyrir fósturbarna eru öryrkjar. Þeir eru langstæsti parturinn á láglaunum. Í láglaunastarfi, þeir sem eru í störfum sem eru, held ég bara rétt helmingurinn
já, wow,
sem eru okay. í fastri vinnu, þeir eru í láglauna, langflestir láglaunastörfum hátt í 90% hafa upplifað kvíð og þunglindi yfir 60% eru að glíma við áfallastreituröskun og í þessari rannsókn voru ekki sko rannsökuð, sko rótin eða orsökin fyrir þessari gríðalega vondu stöðu sem að þessi fyrrum fósturbörn í eftir að þau eru hann fullorðin sumi vilja að örgla meina já þau voru ólust uppi svo alvarlegar aðstæður en, menn, en við þurfum líka að horfa til þess og kannski fyrst og fremst hvað gerist eftir að þau eru tekin frá fjölskyldinsinni af hverju ef að þau eru settin á heilbrigt heimili með heilbrigða fósturfólk það sem að þau fá allt og hjálp og aðstoð hvernig stendur á því
já.
Að þau eru ennþá svona rosalega illa sett
rosalega góð spurning
eftir að þau verða fullorðin og hvernig stendur á því og svo var líka mjög áberandi í þessari rannsókn var að yfirgnæfandi meiri hluti þessara fósturbarna upplýði sig eftir að þau eruði 18 ára að því að lagalega sé þá ertu orðin fullorðin þú ert 18 ára að þá líkur fóstrinu og þá stendur þá búið að slíta tengsl
Já.
Þessara barna við blóðfjölskyldan sína þannig að þau þekkja hann ekki lengur þau eru hérna í lang flestum tilvikum fá þessi börn ekki áframhaldið til stuðning frá fósturfóldrum. Því að það greiðslu til fósturfóldra stöðvast þá
Já,
og þau upplifa sig ein og yfirgefin án nokkur stuðnings, fjárhagslegs, félagslegs stuðnings og ég meina þetta er ennþá bara börn.
Já.
Ég meina átjónara krakkar, þetta eru bara börn ennþá.
Já,
og þannig búið að, þú veist, og það gefur til kynna að þessi fósturbörn eru ekki að mynda sömu tengsl við fósturfjölskylduna eins og við gerum almennt við stórfjölskyldum meðlimi.
Sem eiga bara sens þegar hann hugsa út í að setja sig bara í þessi spór. Sko.
Og það voru með minnir einhver 80-90 rannsóknar sem sagt einstaklingar sem voru að taka þátt í rannsókninni
Já.
Og það voru ekki nema þrír ef ég man rétt sem að fengu áframhaldandi fjárhagslegan stuðning frá fósturfóldrum eftir að fóstur lauk.
Já, það...
og 60% upplýðu sig án alls stuðnings
það hræðilegt sko
Já.
Það hræðilegt og ég mynd að hugsa einmitt þarna hvað tengsl hann að hafa mikil áhrif á þú veist, á líðan bara yfir höfuð
Já.
Það alltaf talað þú veist, að sé svepp næring, reyfing og svo það náttúrulega líka öndun en svo það líka bara að eigi heilbrigðum tengslum
já.
Við sjálfa sig og, og umhverfið
já.
Og þetta skýrt dæmi um það, þú veist,
já.
Hvað tengsla rof eða bara höfninu sem þau upplifa.
Já, er alvarlegt.
Alvarlegt, sko.
Já, akkurat.
Þannig þetta mjög sorglegt, sko. Já. Og ég tek eftir þessu í vinnu minni þar sem ég að vinna.
Já.
Úlingana, þú veist, þau spyrja mig hann að hvað gerist því á 19? Þú veist, hvað gerir ég þá?
Já,
og það akkurat. Er svo erfitt að þurfa að svara því.
Akkurat. Það er ekki hægt. Kerfið ekki lengur að halda utan eða þig
af því
að þú ert orðin fullorðin og þá passar ekki, inn í þetta mengi fósturforeldrarnir vilja jafnvel ekkit með þig hafa lengur af því að þeir eru ekki lengur að fá greiðslu fyrir að annað stig þú getur ekki leita til stórfjölskyldunar af því að það eru kannski 15 ár frá að öll tengsl bassins við stórfjölskyldunum voru slitin og þetta bara þekkir ekki þessa fjölskyldu meðlimi lengur þannig að þetta mjög alvarlegt að það verið að fjölda framleiða sjúklinga og öryrkja og hérna fólk sem að bara næri ekki að fungra í samfélaginu og ef við hefur gerað rosalega margar erlendar rannsóknir á hérna börnum alkoholista
okay.
af því að nú ef við horfum bara til þessu barnandakerfi þá var þetta langflestum tilvikum er þetta fólita sem að glíma við vímöfnavanda, það alls konar vanræksla og uppbyldin sem að getur fyllt slíkum veikindum og við vitum það alveg að það enginn að rengja það, það enginn að efast það það þurfi stundum að taka börn af heimilum og koma þeim fyrir í örugt skjól, það enginn að efast það
Akkurat.
En það hvernig þið gert og með hvað hætti það það sem ég að gagnrýna og þessar rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem að alast upp í alkoholismu og oft alvarlegan alkoholismu, að þeim sem farnast best eru þeir einstaklingar sem hafa haft þétt félagslegt net í kringu sig.
Þeim farnast best.
Það þeim sem að farnast best og þeir oft ná bara fram úr skarandi árangri í lífinu, skilu. Og hérna, þegar við tölum þétt félagslegt net, þá erum við að tala stórfjölskylduna. Við erum að tala ömmur, afana, við erum að tala frænkur og frænda og þá voru þessir einstaklingar sem að þessu börn gátu leita til þegar allt var í bál og brandin á heimilinu skilu. Og þá voru þessi tengsl og þetta skjól sem að börnin leitu í og það er rauninni bjargað þessum börnum.
Einmitt, akkurat, já. En þannig er verið að rjúfa tengsl við stórfjölskylduna.
Já.
Þannig að við vorum að tala annað áðan.
Þessi börn er ekki að fá að hitta ömmu og afa, það eru rifin tengslin og slitin við ömmur og afar og meina hugsa
þær. Hver rökin fyrir því að þau fá ekki að hitta?
Það, ég hef aldrei séð nein rök.
Okay.
Einu rökin sem ég hef séð eru þau og þetta hef ég séð hjá nefndum, barnaverndarnefndunum og líka og þetta er svona romsa eða einhver vísa sem að úrskurðar nefnd velferðarmála sem er svo sagt kæru stjórnsýslu stig sem að þú getur kært ákvarðanir nefndana til. Er að það þarf að venda stöðuleika og ró bassins í fóstri. Þetta eru einu rökin sem ég séð og þetta hefur aldrei verið útskýrt nánar. Það eru enga rannsóknir sem styðja við þetta og ég hef sagt það áður og ég segja þetta að þetta er einhver gömul úrælt mýta. Þetta er eitthvað sem á einhverjum tímapunkti, einhver sérfræðingur taldi að væri best fyrir börnina þau hættu bara að fá nýtt upphaf og nýtt heimili og nýtt líf og nýja fjölskyldi og þá bara væri þetta tækifæri börnina að byrja allt upp á nýtt en þetta er algjört rugl.
Við sem eigum að hafa vit fyrir þeim, eða þannig, það oft tala það að við eigum, þú veist, við höldum að við höfum séum að gera eitthvað gott kannski með að gera þetta, við ætlum að bjarga börnunum.
Já.
En í raun og veru, eins og segir, þessi gamalt úrælt kerfi, þannig er ekki komið tím til að, þú veist, að við snúmum þessu við.
Algjörlega,
Og horfum þá á, þú veist, hvað getum við gert til þess að bjarga framtíð barnanna okkar, skilju.
Og horfa, og á þessa rannsó sem hefur sýnir það svart og hvítu, að eitt af versta sem getur komið fyrir þig er að verða fósturbarn.
Akkurat.
Það er bara, þú veist, yfirgnæfandi, meiri hluta líkur á því að þér muni farnast mjög illa í lífinu og við þurfum að horfa á það og við þurfum líka að horfa á erlendir rannsóknir sem sýna hversu mikilvægur þessi félagslegu tengsl og þessi stuðningu stórfjölskyldunar er og horfast í augu við það að framkvæmdin í þessu kerfi er búin að byggja á einhverju úreltri þvælu sem að var aldrei neitt fótur fyrir.
Nei.
Bara alveg svo, það er ekkit mjög langt síðan að þegar börn slösuðust alvarlega og þurfti að fara að gjörgjastlega spítala að þá að tali best fyrir barnið eða skaðlegt fyrir barnið að foreldrarnir fengi að vera hjá barninu á spítalanum.
Já, einmitt.
Þannig að foreldrarnir máttu ekki heimsækja þessi börn. Já. Það var valinn einhver ókunnur eða einhver fjarskyldur frændi mm-hmm. sem að barnið þekkti lítið þess að koma heimsækja barnið og síðan að barnið einhvern veginn eitt og yfirgefið í þessum aðeinslega hugsa þær. Já, það myndi aldrei neinum detta til hugar að þetta væri gott fyrir barn.
Nei.
Heldur er þetta auka á áfallið sem að barnið verður fyrir þegar að slasast og komið í þessar ókvænlegu aðstæðar að vera okkur spítala með einhverjum tækjum og læknum og það að
sama. Við sáum þetta í COVID, sorry, við sáum þetta í COVID líka.
Já. Þú veist,
við annað félagið minn sem vanna var einhans barn í COVID, hann mátti ekki vera við fæðingu barnsins, mm-hmm. sín skilur, til dæmis bara eitt annað og konur að sinnar.
Já.
En já, sorry,
það er bara gripinn. Sem er mjög alvarlegt og við erum náttúrulega ennþá eftir að sjá hvað kemur út úr öllu þessu en við erum strax byrjuð að sjá að þetta hefur haft mjög alvarleg áhrif á geðheilsu þjóðarinnar og um allan heim. Og síðan og annað dæmi um þetta er þegar konur voru að fæða börnin áður fyrr og þetta er ekki heldur langt sinna þetta var að þá sem sagt var talið að þær þurftu að hvílast og þá máttu þær ekki hugsa börnin. Þannig að þegar að barnið var nýfætt og þá var barnið tekið af móðurinni bara í heila viku og það eru bara eitthvað hjúkur að sjá barnið og meðan á konan að hvílast þetta var talið að þetta væri það besta en, það, en síðan eftir að áttu okkur vá og hérna verið að eyðileggja algjörlega frum tengsla myndun bass við móður og í dag er það bara þannig að barnið á að fara strax bara á bringuna á móðurinni til að mynda þessi tengsl og vera alltaf með mömmunni
Akkurat,
þannig að það er alls konar vitleysa sem að hefur komið upp sem var talið að væri best fyrir barnið eða best fyrir þennan og best fyrir hinn en hefur síðan komið í ljós að var í rauninni algjörlega kolra
akkurat.
Og þetta bara eitt af þeim atriðum en einhverju hluta vegna hefur þetta fengið að lifa áfram og ég tel að ástæðan fyrir því sé svo að það hefur ekki verið neinn gagnrýni á þetta kerfi svona hefur þetta alltaf verið gert svona hefur þetta verið gert í áratugi og meðan það kemur engin rökstutt, heilbrigð alvöru gagnrýni og umræða um barnaverndarkerfið að þá, fær, þá heldur þetta bara áfram að rúlla svona
Einmitt.
Í skjóli þöggunar og í skjóli þess að fólk er of og fórnalum þessa kerfis eru of hrætt til þess að stíga fram og segja frá óbyrðinu.
Það kannski ástæðan fyrir að gagnrýnin hefur ekki komið fyrir en kannski núna til dæmis þú veist eins og með hann að grúpuna börnir heim
Já á Facebook já.
Á Facebook akkurat þú veist mér í allan að það vakti athygli á mér veit ekki hvort það sé að því ég þú veist er svo mikið að skoða kringum mig núna
já
en mér fannst það áhugavert þá var eins og hafi svona sprungið
já. Innin,
bara svona fólk bara loksins get ég sagt frá því sem ég lendi í eða
já
veist, og lesi frá öðrum
sko ég hef verið stopp út á götu af fólki með tárin í augunum þar sem að fullorðin fyrir fósturbörnir að lýsa ofbeldinu og hryllingnum og þakka mig fyrir að skrifa þessa pistla.
Já.
Ég hef stundum fengið 20-30 símtöl eftir ég hef skrifað pistil þar sem að fólk hringir mig grátandi og að lýsa því að það hef lendi þessu ömmur afar sem fá ekki að hitta barnabörnir sín.
Já, þú veist,
þetta er algjör glundroði og þetta er ofbeldi.
Já.
Þetta er svakalega alvarlegt ofbeldi. Ég fór að hugsa sko, vá, ef ég ætti þurfa að reyna að upphugsa eins alvarlega pyntingar gegn einstaklingum og fjölskyldum að þá myndi ég búa til eitthvað svona kerfi það sem að tengsl barna við foreldra og ömmus og afar er algjörlega slitin barninu komið fyrir einhverju algjörlega, hugsaði að þú væri tekin frá fjölskyldin þinni það sem að bara nei bara fjölskyldaðin er óhæf, þetta er ekki gott umhverfi fyrir því að lifa í og þú eru tekin á þessu heimili, þegar þú eru bara sendur einhverstar austur á land á nýtt heimili með nýja fjölskyldu, með ný börn nýjan maka
Já.
Þú verður settur í nýja vinnu
Já.
Þú verður settur í nýjan vinahóp
og
þú fengir að hitta alvöru fjölskylduna hennar tvisar svona ári í tvær klukkustundir í senn í einhverju sérstöku húsnæði á vegum ríkisins með eftirlitsmanneskjur hangandi yfir þér, hlustandi allt sem sagt, horfandi allt sem gert
bara fangelsi
hvernig myndið þér líða?
Bara fangelsi bara, ég væri bara kapna
bara kapna
bókstala kapna
akkurat, þetta er eins og að rífa hjartað úr bringunum hans og kremja það og traðka á því og síðan sásaukanum viðhaldið í einhverju svona pyntingakerfi þar sem hún færi að hitta fjölskyldina hennar en bara tvisvara ári í tvo klukkutíma það sem eftirlitsmannskja yfir ykkur
Einmitt, akkurat,
og ef það eitthvað sagt sem má ekki segja, ég var að lesa skýslum daginn það sem að amma sem að færi að hitta barnabötnin sín tvisvara einu svona ári og í einni hérna, umgengninni að þá hafði hún hringt í afan til að leva börnunum að tala við afan
okay.
Það kom skýsla á eftir það verður sko að fara að útskýra fyrir henni reglurnar að það verður að hérna já og áður en hún fara að hitta þessi börn aftur að þá þarf að taka hann og til, taka tiltal við ömmuna.
Já var hótað
skrifað í skýrslunni.
Þannig var eiginlega þannig sé óbein hótun.
Nei það var bara verið að segja að því að hún leiði sér að leiði börnunum að hringja í afa sinn og tala við hann. Og það var ekki búið að byggja leyfi fyrir þessu fyrirfram.
Ekki, já, já, já.
Að akkurat. Þá var skrifuð neikvæð skýrsla og það átti að taka ömmun á tiltal.
Já, akkurat. Þetta galið. Þetta galið. Þetta, já, þetta kemur mér ekkert óvart. Það svo fyndi bara að því kannski maður búin að vera inn í þessu og fylgjast með þessu.
Og, fólks, og að fólk að velta því fyrir sér hvort þetta séu mannréttindabrot. Eða hvort þetta geti flokkast sem ofbeldi.
Þetta rosalegt ofbeldi en ímynd, svo hugsa ég líka þegar þú segir þetta. Hversu mikið búið að heila þú okkur og okkur fyrir að finna þetta eðlilegt.
Já.
Svo það, það sorglega við allt saman fyrst
Nákvæmlega.
Mér.
Nákvæmlega. Og sérstaklega þessu börn, þessu fósturbörn sem að hafa verið tekin, slitin öll tengslin, þeir eru sett í þessar aðstæður og þau upplifa mjög gríðarlega vanlíðan, gríðarlega streita og kvíði og erfileikar, jafnvel í mjög langan tíma og eftir.
Já.
Og hérna og síðan eru þau að alast upp á þessari nýju fjölskyldu, þau engar kosta vel. Þau eru bara þarna.
Já.
Og mynda einhvers konar tengsl við þá fjölskyldu, slitin tengslin við alvöru fjölskylduna og síðan kannski verið að mata þessu börn og alls konar upplýsingum. Rannsóknir hafa sýnt að þessi börn eru ekki fá, er að fá litla sem engar upplýsingar og það það sem ég hef séð í mínum störfum sem lögmaður. Þeir eru bara, þeir fá ekki upplýsingar hvert þeir eru að fara eða hjá hverjum þeir verða, þeir fá ekkit, ekkit val það til hvaða einstaklinga þeir eru send eða hvert þeir eru send. Þeir eru bara send og segja þeir bara aðlast, skilur. Og síðan ertu kannski með fósturforeldra sem að hafa hagsmuna því að börn, hafa börnin hjá sér aftur. Þetta eru kannski foreldrar sem eru búin að vera þú veist, neytur kannski einstaklingar sem í mörg ár hafa þráða eiga sitt, eigna sitt eigi barn og reynt og reynt og aldrei tekist og eru bara traumatiseruð og með sásöka yfir því þannig að þegar þau fá til sem fósturbarn eða fósturbarn, þá eru hagsmunni þeirra að börnin eru hjá þeim að eilíf og fara aldrei aftur til blóðfjölskyldna sinnar meðvitað eða ómeðvitað fara þessi fósturforeldrar að vinna gegn því markmið sem á að vera aðal markmið barnavendar að sameina blóðfjölskylduna skilur.
Akkurat, já.
Og þau eru með þessu börn alltaf og við má vita hvað verið að segja við þessu börn síðan á að fara að ræða við börnin þegar fóreldrar kannski vilja að fá börnin sín tilbaka þegar hafa heimild til þess í lögum að sækja það
okay.
Og þá kemur talsmaður við barnavendur það rétt við börnin og þá bara vilja þau bara vera hjá fósturforeldrum af því að það búið að slíta tengsl við fóreldrana þau þekki ekki fóreldra sína lengur það búið að slíta tengsl við blóðfjölskylduna það búið að hérna, valda þeim hérna, ómanneskjölu áfalli með öllu þessu tengslarofi og tengslasliti og öllu þessum hérna, stöðuleika raski að setja á nýtt heimili og þau eru traumatisir eftir það og þau vilja ekki upplifa aftur þann sásöka og það tráma skilur.
Þau leiti stöðuleikan
og hérna Já, og þannig að þau segja bara, já, ég vil bara vera hérna áfram, skil, og þá bara kemur barnandi og segja, já, það er bara vilji barnandi vera þarna áfram og þau vilja það og eða þá þau segja, já, börnin hafa engan áhuga að hitta ömmu sína af því að það búið að slíta tengslin og þau þekki ekki ömmu sína lengur og þá að tala við þau og ef þau segjast ekki, þau veit ekki hver þið skilur og þá það nota síðan gegn ömmunni sem, eða afanum sem vill síðan fá að
Einmitt, akkurat.
Umgangast barnabönnin
akkurat. En raunverulegu vilji barnsins er þetta finnst mér rosalega áhört að þú segir þetta er annað þú veist, þú talar einmitt annað að þú viljið fara aftur í fóstrið eða barnið viljið fara aftur í fóstrið en sko það ekki víst að barnið viljið það raunverulega en auðvitað vill barnið vera á stað þar sem það upplifir öryggi og það upplifir stöðuleika og ást og hlý og umhyggju og kærleik og allt þetta og
bara þann stað sem að þekkir skilja.
Sem að þekkir en svo þegar við annað pælum kannski í þegar barnið hittir fóldra sem að þekkir ekki vel auðvitað vill barnið vera hjá því fóldri en það segist vilja vera á hinnustan en þannig kemur einmitt fyrir sem er barnið vill vera hjá fóldri en barnið vill líka vera hjá fósturfóldri
akkurat
Þetta pældi ég að vera þetta barn
Já, og, þannig að vera að setja barn í alveg gjössamlega ómögulega stöðu
Hvaða barn á að þurfa ákveða það hvor þá að velja
Akkurat.
Og síðan velur barnið fósturfjölskylduna þá verður fóreldri sárt og ef barnið velur fóreldri þá verður fósturfjölskyldan sár og barnið í miðjunni og minnst þetta allt og sorglegt að horfa það að barnið stendur í miðjur en að ringur reyðarinnar meðan klikkaði kringum barni
Nákvæmlega.
Þá gleymist barnið henni miðinni
að tókstreita
tókstreitan er svo mikil
já, mér, og sásöki að báða búa
akkurat og mér var ofbúðið bara, mér búður ofbúðið mjög oft núna undarfarið að börnin eru ekki tekin úr miðjunni mm-hmm. og sett í örugt umhverju meðan það verið að vinna
Nei.
Raunverulega að hvað best fyrir barnið
akkurat
en það, það refsingar, það eru þú veist afleðingar, það eru reglur það má ekki fara að sveigja fram með ykkur reglum auðvitað til lög en sum þessi lög eru mjög skrítin mm-hmm. það fullt af hlutum sem mér barni vera bara að vera búa til eins og segir bara, já bara.
Eins slæmar ef það búa að vera að búa til og skapa af stjórnvöldum bestu mögulegu aðstæður fyrir þessu börn
Einmitt.
Og þetta eitt af því sem ég vera að gaggrinda það vera að velja fósturforeldra og það vera að auglýsa sendum grimmt eftir fósturforeldrum það segir það vantar fóstur það vantar ekkert fósturforeldra þá vist þessi börnin á stórfjölskyldunar það vera að búa til hérna setja börn í stöðu þar sem þau eru í bullandi hollustuklemmu og það vera að búa til stríð þessi börn í nánasta umhverfi barnsins og við vitum það rannsóknir hafa sýnt til dæmis þegar við erum að tala skilnaðabörn að það sem hefur vest áhrif og þeirra heilsu og þeirra líðan er áframhaldandi ágreiningur og stríð á milli foreldra eftir skilnað ekki skilnaðurinn sjálfur heldur stríðið á milli þeirra sem þessu börn elska mest
Akkur.
Og það nákvæmlega það sem verið að framleiða í þessu barnaverndarkerfi sem algjörlega með ólíkindum að því þetta algjör óþarfi Því að það eru í, sko auðvitað getur það komið upp að það eru tilvik það sem þarf að vista börnendan heimilis
mm-hmm.
og það er ekki einhver stórfjölskyldu meðlum sem að er til staðar og getur tekið upp börnun það myndi heyra til algjöra undan tekninga,
algjöra undan tekninga
en reglan hjá barnavernd er sú og við vitum það bæði sem sagt, er það alveg augljóst lögum samkvæmt en líka er til dómur þetta sem ég hef verið að skrifa og benda á að barnavendar yfirvöldum ber lagaleg skilda til þess að leitast eftir því að vista börn innan stórfjölskyldunar og færa forsjá yfir til náins ættingi eða stórfjölskyldu meðlims áður en þeir fara í að forsjá svipta foreldra þetta er aldrei gert
okay.
Þetta er lagaleg skilda og það búið að staðfesta þetta í dómi landsréttar nr. 260 frá 2021 og þetta er eitthvað sem ég hef verið að benda barnavendur yfirvöldum á síðan að ég byrjaði að vinna í þessu kerfi reyndar árið 2020 og það sem ég hef sé aftur og aftur að þeir gera þver öfugt þegar þá að hérna, setja barn í valið fóstur þá velja þær eitthvað blá ókunna fósturfóreldra fram yfir heilbrigða, elskandi fjölskyldu meðlimi sem eru jafnvel mjög tengdir á nánir þessum börnum eins og hérna, ömmur og afa frænkur og frænda sem eru meir en börnir og búnir og tilbúnir að taka þessum börnum og óska eftir því jafnvel ítrekkað ég hef sé mál það sem að fóreldrar hafa farið til síslumanns og óska eftir því að afsala fossunni til hérna föður systur og barnavend kemur gaggert í veg fyrir að barn sé vistað innan stórfjölskyldunar og heldur vistar það hjá gjör ókunnur í mannesku sem barnið þekkir ekki neitt frá nýtt heimili, jafnvel á nýjan leikskóla og í framhaldi eru öll tengsl þessa bass slitin við bæði fóreldrarinn líka stórfjölskyldu meðlimi
Akkurat.
Hvað verið að gera svo börnum og síðan í framhaldi að því að svo mikil sásauki í blóðfjölskyldunni annars vegar og síðan kannski eru fóreldrarnir orðnir edrú búin að byggja upp heilbrigt og gott líf og vilja fá börnin sín tilbaka en þá er það orðið svo erfitt að því að það er búið að búið til nýja fjölskyldu sem er fósturfjölskyldan og þar er fósturforeldri sem hefur jafnvel þráð barn allt sitt líf, sem hefur hagsmuna að gæta, sem eru á öndverðu meiði við hagsmuni barnsins og blóðfjölskyldan að tengjast á ný og fósturforeldri byrjar að vinna gegn því að barni fari aftur til sinnar fjölskyldu en í staðins að sameina fjölskylduna og venda blóðfjölskylduna er barnavend að venda þessa nýju gerfi fjölskyldu sem þeir byggu til og þarna skapast stríð utan fósturbarnið þar sem að foreldri fer kannski á hverju einasta ári í nýtt mál til að reyna að fá meiri umgengni við barnið af því að þessi foreldrar eru ekki að fá að hitta börnin sín nema tvisvar á ári, fjórusunum á ári í mestalagi sem er líka svo mikið ofbeldi gegnum þessu barni hvernig heldur
Akkurat.
Að er að fyrir þessu auðmikið börn að upplifa þetta fá að hitta og afa einu svona ári
Akkurat. Og við ekki hvernig að láta í kringu
þá ég að byrja ekki að hitta sískinni sín það verða að slíta tengslum milli sískina þetta er eins óbærilegur sásöki og þjáningu að hugsast getur og þetta er að gerast á Íslandi í dag en varðandi þarna grúppur eins og börnin heim á Facebook og það eru fleiri grúppur veit ég sem eru að myndast það sem að fórnarlömb þessa kerfis er að hópast saman og fá stuðning sko við, það árið 2023.
Já,
já. Við erum ekki láta bjóð okkur lengur svona ofbeldi og svona ómannulega, grimmilega meðferð frá stjórnvöldum og það mjög mikil undiralda og það eru breytingar að fara að gerast.
Já.
Það og hún kemur bara frá grasrótinni.
Akkurat.
Bara frá þeim sem að hafa þurft að þola þetta kerfi.
Já.
Í öll þessi ár og það eru sko kynnslóðir stundum sem að eru eyðilegar.
Já.
Og ég hef stundum áður fyrir dotti inn í svona reiði gagnvart starfsfólkinu, gagnvart fólkinu í nefndunum, gagnvart fólkinu í úskara nefndinni.
Já.
En ég algjörlega komin frá því að ég tel að þessar einstaklingar séu líka fórnarlömb þessa kerfis.
Já, já, já.
Þeir fara þarna inn í eitthvað kerfi og þeir gera bara það sem þeir halda sér rétt af því að svona kerfið og þeir trúa því.
Já, svo þetta er leiðilegt orð sem ég heyrst.
Þeir trúa því að þau séu að gera gott, að þau séu að gera það sem rétt
já.
Og þau sjá ekki,
rétt
raunverulega, hvað að gerast, hugsa það að vinna við það eyðileggja líf fólks.
Mm-hmm. En halda samt í leiðinu sérta berga lífi fólks.
Já, akkurat, en þú ert að eyðileggja og skemma akkurat. Og sundra meðvitað og ómeðvitað þegar þú kemur svona fram við fólk, þá tærist sálinni þér upp.
Já.
Það bara þannig.
Hvað einmitt annað, það svo eða þú starfsmaður, sko ég ekkit starfsmaður í þessu bókstaflegu kerfi, En ég náttúrulega kem sjálfur úr kerfinu, þú veist, mm-hmm. sem barn og síðan fer ég að starfa á vegum barnaðast, eða þú veist, barna fjölskyldstofu með krökkum sem að upplega sem ég hef upplega.
Akkurat.
Á, svona, ég að tala bara svona svipaðan hátt og þá fer ég að sjá þetta kannski öðruvísi
Já.
Og þeir tengja sem eru á samastá ég og eru að vinna við þetta að hvað þetta galið að sko, ef þú starfsmaður í kerfinu og vinnur ekki samkvæmt kerfinu
Akkurat.
Þá ert þú að gera eitthvað rá
já.
Og það eru talsverð líkulega á því að þú eru rekin
já, já.
Eða þú missir starfið að þú ert að vinna á móti ykkur reglum
já. Og það alveg sama hversu oft að koma alltaf reglar upp þessi skandalar það sem verið að beita börn og ofbeldi, minna rannsóknir hafa sýnt að börn á vistheimilum það eru meiri líkur á börn sem eru vistu að vistheimilum sem er beitt ofbeldi heldur en ekki, skilu.
Já, það alveg gali, en þau vita af þessi.
Og þetta búið að vera sama kerfið
Já.
Í ára tíu, en það breytist ekkert.
Vistheimil, akkur það en það til, bara. Ég raun að vera.
Það bara...
oft pælti ég, sko.
En núna eru breytingar framöndan. Það eru breytingar framöndan. Fólk ætlar ekki að láta bjóða sér þetta. Við erum öll í jöfn.
Já, já.
Og akkurat. Það þýðir ekki, og það bara ekki boði að vera að horfa á fólk sem að klíma við fíknisjúkdóm eða á við félagslegar áskorunir að stríða
Já.
Að líta þetta fólk sem eitthvað undimálsfólk eða líta þetta bara þessa einstaklega sem bara eitthvað dópista pakk sem að skipta
engu máli akkurat, já.
Sem að bara viðkvæði sem ég hef oft séð
já.
Mína umbjóndir mæta af hálfu þessara starfsmanna, það bara þannig
Já,
það litið á þetta fólk, oft í kerfinu sem undimálsfólks og það bara skipti ekki máli
Akkurat.
Og síðan kemur eitthvað fínt fólk þessi fóstufólki sem langar í börn og þá bara gefa þeim þessu börn
það sem bara galið
já, að því það svo fínt fyrir þessu já. Börn að alast upp hjá þessu fína fólki
Akkurat.
Þeir eru gerfi ættleðingar
já, já,
og ekkert annað já. Og þær eru ólögmætar
hvernig, mér langar að spyrja, hefur mætt einhverju sko hefur mætt einhverju mótlæti
nei
Ekki neinu?
Nei.
Nei. Hefur ekki bara, hefur tekið vel í þetta og...
Mjög vel.
Já, frábært.
Mjög vel og hérna bara yfirgnæfandi meiri hluti þegar sem að ég hitti og tala við og ég meni ég að tala við þetta fólk sem fórnarlömb þessa kerfis að þeir eru sammála.
Já.
Þeir hafa svona sögur að segja og ég búin að vera að fá fjöldan allan á tölvupóstum frá einstaklingum sem að hafa lent í þessu kerfi og orðið fyrir ofbeldi að þeirra hálfu. Og Já. Ég hef verið að bara ráleika þessu fólki að leita til stofnana eins og Bjarkarhlíðar sem miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Það á ekki að skipta máli hver beitir ofbeldinu eða hvers kyns ofbeldi hvað sem það félagslegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, líkanlegt að kynferðislegt. Þetta ofbeldi ofbeldi og þetta Já. Fólk þarf stuðning og þetta fólk þarf hjálp. Ég hef fengið stuðning líka frá lögmönnum en bara Já. Í svona persónulegum samtölum og mér finnst algjör synd að sjá að lögmenn skuli ekki vera duglegri að stíga fram og hérna gagnrýna kerfið meira með opinberum hætti af því að það svo sannarlega þörf á því og við lögmenn, við erum riddara réttlætisins og við
akkurat.
Eigum að það okkar skilda bæði siðferðslega og lagaleg skilda að hérna gagnrýna kerfið með rökstuddum hætti og má málefnalegan hátt
akkurat.
Og hérna og stíga fram opinberlega til þess að gera það
Akkur heldur þau séu ekki að gera þetta opinberlega
Sko, við búum í fámennu landi
já.
Og hérna það sem að allir þekkja alla skilja
já, reyndar, já, villingur og dæmdur
og þú ert sko dómarar sem að eru náttúrulega hluti af hérna þessu kerfi
já.
Þeir ákveða launin þín til dæmis þegar að þið kemur á barnaverndarmálum það að sama líka hjá barnavernd þegar að foreldrar eiga rétt á að fá lögmannsstyrk fyrir lögmannsaðstoð þá það barnaverndin sem ákveður hversu mikið þú fær greitt af því sem að þú hefur unnið og ég held að lögmann séu bara allt og rægir við að þeir vilja ekki einhvern veginn fá dómara aðila hjá nefndunum úrskurðarnefndinni upp á móti sér skilur þeir vilja ekki hérna, skapa einhverja úluf þar innan og heldur vilja að vera vel liðnir allstar en Já. Það ekki það sem að hérna, ég hef verið að fókusa á ég ekki í þessari baráttu til þess að eignast vini eða verða vinsæl ég í þessari baráttu til þess að berja hérna, knýja fram heilbrigða breytingur, það bara komin fram skýr krafa Já. Heilbrigt réttlátt barnaverndarkerfi það sem að virðingu borin fyrir tengslum barna við fjölskyldu sínar Númer 1, 2 og 3
Akkurat.
Og það sem að mannréttindur eru virt og það sem að lögum fyllt, það ekkert að lögunum, það ekkert Já. Að laga rammanum það bara ekki verið að fara eftir lögunum Nei. Og ég hef stundum sagt að það veri inn í barnaverndarkerfinu þetta lagalega séð, þetta vilta vestrið
Já,
það bara engin lög og engin mannréttindi það bara geðþótti starfsmannna og hvaða ráðgjafi fer með máli hverju sinni
það hræðilegt
og ég trúi því að fólk sem rétt sínt og heiðalegt og heilbrigt það bara endist ekkert í þessu kerfi
ég var einmitt að hugsa þetta
hrættast bara úr starfi
og það rosalega sorglegt sko, finnst mér að því, ég tek eftir þegar maður fer í sko, ég ætla reyna að hafa allt þegar ég fer hennar gír, ég ætla heiðalegur góður ég ætla bara að vera bara bestu útgána sjálfur mér í þessu starfi eða þessari baráttu eða hvað sem það það maður bara niður, þú kemst ekki lengra en x langt þannig að þú ferð að berja frá þér sko.
Og sama tíma eru einstaklingar svo þú sem að hefur sjálfur persónulega reynslu
Já.
Af þessu kerfi mikilvægustu einstaklingarnir til þess að starfa í kerfinu sjálfu skilur.
Já og þetta eru líka einstaklingarnir sem eru hvað hrættastir og viðkvæmastir og þurfa sem mest sko hann að mestu svona hvað þið segja þurfa hugra ekki Já. Þetta er eins og ímyndaðar að ég myndi segja, ég horfa á kerfið þannig að ímyndaðar að hann að mæta þínum versta ótta eða ofbeldis sem bara þeir hafa verið misþyrmt og þú átt að hitta manneskjuna sem misþyrmt er og horfast auðu við manneskjuna og svara fyrir við þá manneskju sem hefur tök á þér
Já, og hefur algjört valdi við þér algjört valdi við fjölskyldinni algjört valdi við öllu því sem skiptið mestu máli þetta gríðalegt valda misræmi
rosalegt og hvað þarf til þess að þú standur upp og situr niður fótun, situr mörg og segir þína skoðun og annað gengst
Nákvæmlega, það þarf samstöðuna þess að það er svo mikilvægt að fólk sem er fórtalan besta kerfi að taka þátt í þessum grúpum, alla sér þar inn og fólk þarf að segja frá
Einmitt,
þarf fólk að þarf að segja frá þessu ofbeldi þessari meðferð sem að láti sæta og því sem að hefur verið gert og hvernig fjölskyldan þeirra hefur verið eyðilög það verður að segja frá þessu
Algjörlega.
Og hérna ég búin að reyna að fara alla leiðir innan kerfisins,
Já.
Ég búin að reyna dómstólana, úrskurðarnefnd velferðarmála, ég búin að leita til umboðsmanns alþingis, ég búin að senda erindi til umboðsmanns barna,
okay.
ég búin að leita allra leiða ég búin að reyna að hérna, fá fund með barnamálaráðherra, mér var lofa fundi Já. Og síðan var það sviki og ég heyrði aldrei frá honum aftur og eftir að ég áttaði á þessu, það var ekkit skjól hvergi innan kerfisins að það var þá sem ég fór að skrifa um þetta opinberla og ég trúi því að hérna til þess að hafa áhrif og ná, knýja fram breytingar og ég ekki fara hætta.
Nei, ég heyri það. Og það þarf manneskir þess að til þess að byrja þetta og fara að stað með þetta.
Já.
Haldi þetta utan um þetta sko.
Það alltaf í gangi núna.
Og hvað var til þess að, í raun og verið, hvað var til þess að þú vildi fara þessa leið og fara að gera það sem voru að gera?
Bara þegar ég sá mannréttindabrotin og
uppeldið
og sásökun og þjáninguna. Ég get ekki bara sem, ekki bara sem lögmaður, heldur bara sem manneska í þessu samfélagi. Við þurfum að átta okkur á því að við erum öll tengd.
Já.
Við erum eitt. Við erum eitt samfélag.
Nákvæmlega.
Og þegar mannréttindabrota ofbeldi þrýfast í skjóli myrkus innan risastórs báknis og barnaverndakerfisins,
já.
Þá hefur það áhrif á okkur öll.
Algjörlega.
Það þannig. Jafnvel þótt að við sjáum það kannski ekki og við erum ekki að finna það meðvita, það hefur áhrif á allt samfélagið.
Akkurat.
Og fram til þess.
Og einmitt hljóðast á fólki eða þeir sem segja minnst þurfa mest að halda að segja eitthvað sko.
Já, þannig, akkurat. Þannig
að það frábært að heyra þú sért að gera þetta og vonandi bara, mun þessi þáttu líka hjálpa öðrum að segja sína sögu.
Klálega.
Og senda þeir líka sögur og svona og mér langar samt að senda hann að ég hef ekkert pælt mikið í þessu sem betur fyrir ekki í þessu stöðu en anna, hvaða réttindi hafa ungi feður eða feður bara yfir höfuð í anna, bara í þessu málum þú veist, ef þú ert einstæðu faðir eða ert faðir sem ert að berjast gegn að fá forræði eða þú veist, eða hvað sem er eða faðir með barn í barnavenda kerfinu hvaða réttindi hafa feður
Sko, þetta náttúrulega mjög víðtæk spurning.
Já, rosalega, ég raun að orða það einhvern veginn.
Fer svolítið eftir já. Hvernig aðstæðir eru og hvert markmið og
hvert dæmi.
Hverju er verið að reyna að ná fram.
Ok, ég meitt dæmi þá. Þannig að segjum að barn sé tekið frá móður og móðurinn sé algjörlega óhæf að alum barnið.
Já.
Og barnið er sett í fóstur og faðirinn hann að þráir ekki teitar en að fá barnið til sín og alum barnið.
Já. Hann ná lagalegan rétt á því að barni fara til hans
Já.
Og það lagaleg skylda barnavendar að leita allra leiða til þess að koma barninu til hins foreldrisins
okay.
Og það algjörlega skýrt í lögum og mannréttinda sáttmálum og hérna lögum sem að byggja þeim.
En auðveldara fyrir móður eða föður að fá barni til sín?
Móður.
Ok, það bara staðreynd.
Já, já, maðurrétturinn bara mjög sterkur.
Akkurat.
Við ekkert verið að reyna eitthvað að rengja það.
Akkurat, nei, einmitt akkurat.
Við kallum þetta stundum meginregluna og jafnrétti kynjana.
Já, þetta gali, ég alltaf að heyra meira, sko. Ég er alltaf Jan Hissa, sko.
Já, já.
Ég hugsa alltaf með mér eiginlega endið þessar stöðu, bara sem ég væri þessar stöðu og ég hugsa alltaf bara auðvitað og ég rétt á, og það er ekkert mál. En svo er sjens sko,
já.
Sem mjög sorglegt og anna, en ég vildi bara spyrja þessu, hvort þau þannig að spyrja þig þessu, sem svona inni við þessum málum sko.
Já, og ég hvet alltaf feður að núti ef þeir eru í þessari stöðu
já.
Að fá sér lögmann og leita allra leiða að fá barnið til sín en, og líka eins vil ég tala til allra þarna sem eru að hlusta sem að eru með opin mál eða eru þekki eitthvað sem eru með opin mál hjá barnavendakerfinu og ég vil tala helst til stórfjölskyldu meðlima, þú veist eins og ég hef sagt áður, sláið skjaldborg utan þessu börn
já.
Ekki láta barnavend komast upp með að slíta þessu börn út úr stórfjölskyldunni og tengsl bassins við stórfjölskylduna það getur orðið óafturkræft alla framtíðskilur og þessu stórfjölskylda getur aldrei fengið barnið tilbaka sláið skjaldborg utan þessu börn gerir allt vitlust þar til að barnið vistað innan stórfjölskyldunar haldið þessum börnum innan fjölskyldunar þetta ekki bara einkamál foreldrana það öll stórfjölskyldan sem verður að koma þarna að styðji við þessa foreldra af því að þeir eru eiga við ofri efli að etja það bara þannig og, en það ekkert ómögulegt og, hérna, og það þarf að berjast gegn þessu kerfi, ekki bara gleypa við öllu sem að þetta kerfi leggur til eða segir það verið að fremja mannréttindabrot það verið að brjóta lög það verið að beita fólk ofbeldi og þarna þarf stórfjölskyldan að koma að mjög sterkt fáiði fund, látiði bókita óski eftir afritinu af bókuninni til að tryggja þetta sér rétt skráð niður og tryggiði að þið geti haldið þessum börnum innan stórfjölskyldana til að missa þau ekki frá okkur fyrir fullt og allt
Nákvæmlega, ég sammála því og hver geti fólk leita sem er að berjast í þessu?
það eru fullt af góðum lögmönnum atna úti sem eru að taka sig. Ég ekki að taka með nein ný mál eins og staðan núna.
Nei.
Og hérna, en það eru margir góði lögmenn atna úti, bara spyrjast í fyrir, finnið eitthvað sem tilbúin að hérna, standa upp í hárinu á þessu kerfi og aflið ykkur upplýsinga. Aflið ykkur upplýsinga, sækið stuðning, farið inn í grúppur á Facebook eins og börnin heim og ræðið við aðra sem að hafa reynslu þessu kerfi og fáið stuðning þannig líka.
Akkurat, nákvæmlega. Og ég hvet alla til þess að hlusta.
Já.
Hlusta og fylgja líka Söru Páls á Anna Pálsdóttir á Anna Facebook og ertu?
Já, ég með hérna, sem sagt, bæði með grúpu á Facebook sem heitir Frelsi frá kvíða, sem ókeypis grúpa, sem alls konar efni, gott efni þar og svo ég með heimasíðu sem heitir sarapálsdóttir.is og hérna, og Facebook síðu sem heitir Sara Pálsdóttir dálæri.
Mæli með að fara í dálæslu til Söru. Ég fór og ég var ros efinn sko, ég fór til þín og ég sagði, æ, veist, ég prófa þetta bara, veist, og tekka á þessu og svo fór ég þetta og ég fann rosalega sterka upplifun í tímanum og það mjög erfitt að ná mér sko. En þú náði mér og hann að síðan nokkru vikum seinna, við vorum að tala með hann, þá fann ég hann að ágóðan af því að hafa farið til þín í dálæslu. Og ég vill þá bara hveti alla líka bara alla stráka þú veist, ég veit að við erum oft svolítið lokaði fyrir öllu svona að allan að tjekka á þessu þú veist, að við erum oft að drepa sér maðurum og það er ástæð fyrir, ég vissi það ekki ég var alltaf að taka ný vítamín sko eða eitthvað drastli eða glútamín eða eitthvað til þess að laga maðan, breyta matara auðvitað geti hjálpað, en sékk hvað hjálpað þegar hann að maður losar kvíðanút í maðanum
Svo neikvað orku sem að safnast svo oft fyrir í maðsveðinu.
Akkurat og þannig að Sara getur hjálpað ykkur með það. Þegar hvet alla strákar sem eru að hlusta og konur og alla bara að kíkja dálæslu og vinna í sér sko.
Já.
Og þannig að já, bara ótrúlega gaman að fá þig og ég geti talað við því, ég þarf að halda þessi klukkutíma.
Já.
Ég geti talað endalaust en mér langaði einmitt bara að fá þig til þess að ræða þessi mála því ég búin að vera að lesa pislanægina, ég búin að vera að skoða mín eigin mál og það búin að vera alveg, ég búin að vera inn í þessi ringulreiðu í haustum á mér.
Já.
Og anna, bara gott að fá að spjalla við þig, heyra þetta frá þér og geta í staðin fyrir að fá því í kaffi spjall bara við tvö að geta deilt þessu líka með
öðrum. Gríðarlega mikilvægt.
Akkurat. Takk og þið sem eru að hlusta, þótt að þetta sé fólk sé að hlusta að er að taka til eða er að keyra, þá trúi ég að allt sem þú segir að við erum að spjalla núna séu fræ sem fari í hausnum fólki.
Sammála.
Og blómstri. Akkurat. Fólk fyrir svo að gera eitthvað, þannig litli hlutir búa til eitthvað risastórt.
Sko. Já, nákvæmlega. Sammála því.
Þannig, ekki, en ótrúlega gaman að fá þig og bara takk kjærlega fyrir spjallið, Sara.
Já,
frábært að spjalla við. Við tegum bæði part 2, ekki?
Jú, ég hlætti til.
Gekkjað.